Radio Novi Sad. Novosti.
Dobar dan, ja sam Slobodan Vidović.
Ja sam Nikola Rausavljević.
Ovo su najvažnije vesti. Pod sloganom Vizija koja se gradi, u Beogradu se održava poslovni samit koji okuplja vodeće domaće, regionalne i svetske lidere biznisa, financija i politike. Počelo zvanično prijavljivanje volontera za specijalizovanu izložbu Expo 2027. Trump završio posjet u Kini, trgovinsko primirje se nastavlja, ali strateške crvene linije Amerike i Kine ostaju nepromijenjene. Sigurnost deteta počinje brigom o porodici, poruka je na Međunarodni dan porodice. Večeras otvaranje Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu. Na današnji dan 1848. godine proglašena je Srpska Vojvodina. Sutra u Vojvodini nestabilno, ponegde sa kišom i grmljavinom, kažu meteorolozi, lokalna pojava grada i olujnog vetra, temperatura do 22 stepena, sada je u Novom Sadu stepen više. Prvi biznis summit okupio je u Beogradu više od 400 učesnika i poslovnih lidera iz Srbije, regiona i sveta. Poručeno je da Srbija želi da bude zemlja stabilnosti, predvidivosti i razvoja, te da je za to važna saradnja institucija, privrede i finansijskog sektora. Teme sastanka su digitalna transformacija, veštačka inteligencija, energetika, biznis i novi modeli poslovanja. Izveštava Vesna Balta.
Samit se održava u trenutku kada su dijalog, poverenje i partnerstvo između države i privrede, ali i medija, od izuzetnog značaja, poručuje na otvaranju premijer Đuro Macut.
Srbija danas želi da bude zemlja stabilnosti, predvidivosti i razvoja, ali ni jedna ozbiljna vizija ne može da se realizuje bez snažne saradnje institucija, privrede i finansijskog sektora. Upravo zato je važno da što se danas na jednom mestu, upravo ovde, što simbolizuje ovo okupljanje, nalaze ljudi koji donose odluke, pokreću investicije i stvaraju ovu ekonomsku vrednost.
Ministar financija Siniša Mali kaže da Srbija uprkos globalnim krizama uspeva da očuva makroekonomsku stabilnost, kredibilitet i investicionu atraktivnost.
Ako pogledate od 2018. godine, dakle mi smo jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi, nesporno je to kapital voli da vidi, dakle voli da vidi da postoje prilike, da postoje šanse. S druge strane, sačuvali smo makroekonomsku stabilnost i nama je udeo javnog duga u BDP-u negde oko 43%, što je duplo bolje od proseka u Evropskoj uniji koji je 88-89%. Imamo jasno definisanu strategiju rasta i razvoja.
Samit se održava pod sloganom Vizija koja se gradi, a predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež navodi da on savršeno odražava trenutak u kojem živimo.
Poslovanje danas funkcioniše pod pritiskom geopolitičkih tenzija, energetskih šokova, poremećenih lanaca snabdevanja, inflatornih pritisaka i brzih tehnoloških promjena. Istovremeno, veštačka inteligencija transformiše industrije, tržišta i društva izuzetnom brzinom. U takvom svetu konkurentnost više ne zavisi samo od kapitala, cene ili proizvoda, već i od prilagodljivosti, tehnološke spremnosti, otpornosti i sposobnosti da promenu prepoznate pre drugih.
Organizatori prvog biznis samita poručuju da je on mesto susreta ideja, kapitala i odgovornosti, navodeći da se danas ne razgovara samo o tržištima, investicijama i trendovima, već i o tome kakvu ekonomiju gradimo i kakvu budućnost želimo.
Vlada Srbije će do kraja dana mađarskoj kompaniji MOL predložiti konačan stav u vezi sa pregovorima o preuzimanju ruskog udela u naftnoj industriji Srbije, najavila ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Ona kaže da će odbor direktora MOL-a odlučivati o tome u ponedeljak, kada bi trebalo i da donese krajnju odluku.
Pomaka ima po nekim pitanjima i to je dobro, međutim ostalo je i dalje konačno usaglašavanje u vezi pitanja koje se tiče rada rafinerije u Pančevu. Naš cilj je jasan, da zaštitimo interese naše zemlje, naših građana, naše privrede i da apsolutno nema kompromisa kada je u pitanju uticaj rada rafinerije na našu ekonomiju, na naš bruto domaći proizvod, na naš ekonomski rast, ali i na sigurnosno vreme.
Izvršni direktor za strategiju MOL grupe Đerić Bača izjavio je da pregovori o kupovini ruskog udela u NIS-u i dalje traju i da je MOL grupa zainteresovana da bude napravljen dobar sporazum. On je to rekao na panel diskusiji o energetici na biznis samitu u Beogradu, dodajući da se oko kupoprodaje NIS-a pregovara na tri nivoa, sa prodavcem, sa vladom Srbije i sa spoljnim regulatorima iz Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije.
Na pitanje u kolikom je procentu postignut dogovor, Bača Kovača nije želeo da precizira, ali je rekao da moraju da se poštuju svi regulatorni zahtjevi. On je rekao da je s obzirom na produžetak licence koju je dao OFAC i ističe za 7 dana, američka praksa pokazala da se ukoliko bude pokazan napredak u pregovorima, može očekivati produžetak roka za realizaciju.
Ovome dodajemo i vest da je cena goriva na pumpama u Srbiji nepromijenjene su u poređenju sa ovom sedmicom. Do narednog petka litar evrodizela košta će 223 dinara, benzina 191 dinar po litru. Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova. Priština danas neće postati član Saveta Evrope, iako su pojedini evropski ministri otvoreno pozivali na članstvo u toj organizaciji, izjavio je ministar spoljnih poslova Marko Đurić iz Kišnjeva, gde učestvuje na 135. zasedanju Komiteta ministara Saveta Evrope. On je istakao da je tokom diskusije rekao da u tom savetu nije mesto vladi koja sistematski krši politička, kolektivna, ljudska, kulturna i svaka druga prava Srba na Kosovu i Metohiji. Dodao je i da je Srbija posvećena dijalogu, normalizaciji odnosa i pomirenju u regionu, kao i da vidi evropsku budućnost za ceo region.
Ne možemo da utičemo na prošlost, ali trebalo bi i hoćemo da utičemo na budućnost koja treba da bude evropska na Kosovu i Metohiji i za Srbe i za Albance. I pozvao sam na što hitni prijem celog regiona u Evropsku uniju, zato što bi time mnogi od ovih problema bili rešeni. Naročito ako bismo napravili ove šengenske granice, da može slobodno da se cirkuliše, radi, posluje, mislim da bi to u značajnoj meri smanjilo tenzije, a i povećalo bezbednost na jugoistoku Evrope.
Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos izjavila je da put Prištine za dobijanje statusa kandidata i početak pregovora o pristupanju Evropskoj uniji vodi preko Beograda, odnosno da zavisi od napretka u dijalogu i sprovođenja reformi.
Na konferenciji za medije u Prištini nakon sastanka s Albinom Kurtijem Kos nije precizirala datume za prijem potencijalnih članica, dodajući da su važni i napredak i put kojim se ide. Priština je poručila da hitno sustigne prioritete u vezi sa Evropskom unijom, jer, kako je rekla, kada Priština ispunjava obaveze, ispunjava ih i Unija. Što se tiče obaveza Beograda preuzetih u prošlosti, rekla je da su one veoma važan deo puta Srbije u Evropsku uniju, navodeći obaveze u vezi sa slučajem Banjska, kao i iz non-papera iz decembra 2024. godine.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima Crne Gore nakon jučerašnje izjave da neće ići na proslavu 20 godina crnogorske nezavisnosti, iako je dobio poziv. U autorskom tekstu na crnogorskom portalu Borba poručio je da će se Srbija radovati svim uspjesima Crne Gore, ali da Crna Gora ne treba Srbiju da tera da se raduje politici i rezultatima politike uperene protiv Srbije i srpskog naroda.
Nakon što je crnogorsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo da Vučić nastavlja retoriku koja ne doprinosi dobrosusjedskim odnosima, a povodom njegove jučerašnje izjave da neće učestvovati na obeležavanju 20 godina od odcepljenja Crne Gore od Srbije, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je da Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore bez ikakvog stvarnog motiva i potrebe konstruiše povod za javni napad na predsjednika Aleksandra Vučića. Poručuje da Srbija ostaje čvrsto posvećena razvoju dobrosusjedskih odnosa sa Crnom Gorom, zasnovanih na ravnopravnosti, uzajamnom poštovanju i nemešanju u unutrašnje stvari. Također ukazuju da se takvi odnosi ne mogu graditi na selektivnom čitanju istorije, negiranju identiteta jednog naroda u drugoj državi, niti na retorici koja postiče konfrontaciju umjesto saradnje.
Slušate novosti. Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića je veoma loše, on je vezan za krevet i umire, izjavio je njegov sin Darko Mladić. Komentarišući odbijanje haškog mehanizma da Mladić bude pušten na slobodu iz humanih razloga, Darko ističe da su dobili obaveštenje da tamo dobija najbolju moguću negu, što kaže nije istina. Upitan koji su dalji koraci koje će porodica preduzeti, napominje da postoji mogućnost da zamole tribunal da ponovo razmotri apel, ali da nije siguran koliko to ima svrhe.
Ministar pravde Nenad Vujić izrazio je zabrinutost povodom odluke suda za prevremeno puštanje Ratka Mladića na slobodu iz humanih razloga, uprkos nespornoj činjenici da se nalazi u terminalnoj fazi bolesti. Vujić je posebno ukazao da je vlada dala sve potrebne garancije za Mladićevo lečenje, smeštaj i nadzor u Srbiji.
U Tuzli su obeležene 34 godina zločina nad pripadnicima JNA 1992. godine, koji su na današnji dan počinile muslimanske paravojne snage, dok se vojska prema unapred postignutom dogovoru mirno povlačila iz tuzlanske kasarne. Tada su ubijena 54 vojnika, dok je njih 78 ranjeno.
Obeležavanje je počelo na Brnačkoj Malti u Tuzli, mestu gde su stradali pripadnici JNA, nakon čega je održana mirna šetnja koju su obezbeđivale jake policijske snage. Prisutni su bili članovi porodica nevino stradalih koji 34 godine čekaju pravdu za ta ubistva. Preživeli učesnik tuzlanske kolone Slavko Novaković pozvao je vlasti da se taj zločin procesuira. On je podsjetio da je mučki i kukavički napad na vojnike bio uvod u etničko čišćenje Srba iz Tuzle, odakle je proterano njih više od 80.000.
Sarajevski mediji preneli su da su na svim objektima kompanija u srpskom vlasništvu u Sarajevu ispisani grafiti i prosuta crvena boja. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić najoštrije osudio vandalske ispade prema srpskoj imovini u Sarajevu.
Šaranje po objektima i prosipanje crvene boje na radnje u srpskom vlasništvu ne predstavlja napad na privatnu imovinu, nego pokušaj zastrašivanja i širenja mržnje. Očekujemo od nadležnih institucija da hitno pronađu i kazne odgovorne, rekao je Minić.
Summit Donalda Trumpa i Xi Jinpinga u Pekingu završen je očekivano, bez velikog istorijskog dogovora, ali uz vidljivo smirivanje tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Ključna geopolitička pitanja poput tajvanskog i iranskog ostala su bez konkretnog odgovora, ali to ne umanjuje glavni utisak da obe strane žele kontrolisano rivalstvo, a ne novu eskalaciju. Pripremila Aleksandra Raković.
Najvažniji ishod samita je nastavak trgovinskog primirja. Kina je pokazala spremnost da poveća uvozne kvote za američke poljoprivredne proizvode, pa i kupovinu američke nafte, dok je Trump obećao da neće uvoditi nove tarife i da će nastaviti razgovore o ublažavanju postojećih. Ono o čemu su se saglasili jeste i pitanje kineskog diplomatskog angažovanja u Iranu.
Svako ko kupuje toliko nafte očigledno ima neku vrstu odnosa sa njima. Rekao je da bi voleo da pomogne i da bi želeo da vidi otvaranje Ormuzskog moreuza.
Si je bio više posvećen tonu koji je iz Pekinga poslat u svet.
Uspostavili smo novi odnos između naše dve zemlje, konstruktivan i strateški. Može se reći da smo postigli mnogo razumevanja i da je ovo prekretnica u saradnji.
Izostali su međutim ustupci oko najosjetljivih strateških pitanja, američkih barijera na visoke tehnologije i čipove, kineskog razvoja veštačke inteligencije, kao i strateškog rivalstva u Indo-Pacifičkom i Baltičkom regionu, uključujući i američku podršku Tajvanu. Takođe, uprkos pokazanoj dobroj volji, Peking neće rizikovati partnerstva, kaže za Radio Novi Sad spoljnopolitički analitičar Darko Obradović.
Kina ne sme da rizikuje da bude američki đavolji advokat zbog toga što je Iran članica BRICS-a i onda se šalje jako loša poruka prema toj organizaciji ukoliko njene članice nisu u stanju da zauzmu se za interese drugih.
Crvene linije ostaju nepomerene, ali je barem razgovor o njima vraćen u mirnije vode, što je i krajnji domet kada je reč o suprotstavljenim ideologijama dve najveće svetske ekonomije.
Ovo su novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Načelnik policijske uprave za Beograd Veselin Milić je uhapšen i određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Saopšteno je da postoji sumnja da je počinio krivična dela neprijavljivanja krivičnog dela i počinioca i pomoć počiniocu posle počinjenog krivičnog dela.
On je najpre saslušan u vezi sa slučajem nestanka muškarca na Senjaku pre 3 dana. 3 policajca, vlasnik i konobar lokala na Senjaku u kojem je poslednji put viđen nestali muškarac privedeni su juče. Uhapšeni pripadnici policije su članovi obezbeđenja Veselina Milića. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da Milić više nije načelnik policijske uprave za grad Beograd i da će do postavljanja novog načelnika poslove rukovođenja obavljati zamenik načelnika te uprave, pukovnik policije Dejan Bojović.
Počelo je zvanično prijavljivanje volontera za specijalizovanu izložbu Expo 2027, koja će za tačno godinu dana biti otvorena u Beogradu, izjavio direktor tog preduzeća Danilo Jerinić. On je rekao da je potrebno 20.000 ljudi i da zainteresovanih ima, ne samo iz Srbije, već i iz regiona.
Jerinić je kazao da su sa Ministarstvom prosvete i Vladom Srbije pripremili benefite za mlade koji će volontirati. Prijavljivanje je online na sajtu Expo, gde postoje opisi pozicija i poslova, nakon čega će će zainteresovani biti pozivani na razgovore.
Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu otvorit će večeras ministri poljoprivrede Srbije i Češke Dragan Glamočić i Martin Šebestjan. Svečanosti će prisustvovati i pokrajinski i gradski čelnici.
Sajam je za posetioce otvoren od sutra kada će biti porodični dan gde cela porodica može da uđe po ceni jedne ulaznice od 1000 dinara. Sajam traje do četvrtka, a bit će prikazana najnovija dostignuća u oblasti poljoprivrede i pratećim industrijama.
Vlada je iz budžeta izdvojila pola milijarde dinara za 8 pokrajinskih saveza osoba sa invaliditetom na osnovu javnog konkursa za finansiranje i podršku programima zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom. Potpisujući ugovore u Novom Sadu, ministarka Milica Đurđević-Stamenkovski istakla je da se mnogo više mogućnosti otvara za udruženja osoba sa invaliditetom, jer je ove godine izdvojeno najviše novca do sada.
Sa konkursnom dokumentacijom, odnosno konkursnim uslovima koji daju mogućnost udruženjima i savezima da njihovi projekti sada budu konkretniji i vidljiviji nego što je to bio slučaj u prethodnom periodu. Želimo da se osobama sa invaliditetom razgovara, da njihovi problemi budu prihvaćeni od strane cele društvene zajednice, da ne budu marginalizovani, da žive u zemlji u kojoj ne postoje prepreke, u kojoj ne postoje barijere. Ovo je prvi konkurs u Vladi Republike Srbije koji je usmeren i ka tome da projekti budu deo naše prezentacije tokom EXPA 2027. godine.
Povodom Međunarodnog dana porodice u Somboru je organizovana tribina Društvena odgovornost i normativni okvir u funkciji zaštite porodice. Na skupu su govorili stručnjaci sa ciljem da se odgovori na aktuelna pitanja i izazove u porodičnim postupcima i sporovima, sa posebnim osvrtom na predloge predstojećih zakonskih izmena u sferi porodičnog zakona i zakona o sprečavanju nasilja u porodici. O tome Vesna Milanović-Simičić.
Povodom Međunarodnog dana porodice u Somboru je otvorena diskusija o temi od primarnog javnog interesa, društvena odgovornost i normativni okvir u funkciji zaštite porodice, o čemu je govorio Nebojša Đuričić, predsednik Foruma sudija Srbije.
Najavljene su izmene porodičnog zakona kao zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Za protekli 20 i nešto godina u reformskim procesima u Srbiji dosta toga je učinjeno radi zaštite najranjivijih grupa i članova porodice. Svakako postoji potreba da se zakoni usklađuju sa najnovijim tendencijama i da se izmene određeni nedostaci u praksi koji su se javljali. Iz tog razloga zakon o sprečavanju nasilja u porodici ne bi trebao da pretrpi neke drastične radikalne mere, već jednostavno možemo reći da je o nekom finom podešavanju reč.
Porodica je temelj društva, a zakon mora biti njena najsigurnija tvrđava, zaključak i obeležavanja ovog Međunarodnog dana porodice u Somboru.
U Novom Sadu se održava 7. kongres infektologa koji okupi oko 200 stručnjaka iz zemlje i regiona. Tokom 3 dana biće reći o aktuelnim temama iz oblasti infektologije, virusnim hepatitisima, HIV-u, vakcinaciji i racionalnoj primjeni antibiotika. Iako je posljednjih dana u javnosti pažnju privukao virus Hanta nakon slučaja zaraze na kruzeru, infektolozi poručuju da to trenutno nije tema koja u našoj zemlji zahteva zabrinutost. Poručuje predsjednik Udruženja infektologa Srbije, profesor dr. Tomislav Preveden.
Taj virus je postojao odakle u određenim serotipovima i kod nas, ali to nije bilo godišnje više od 10 bolesnika u Srbiji i lečili smo ih na infektivnim odeljenjima po Srbiji, tako da kažem, tako da on se nije prenosio sa čoveka na čoveka, nego udisanjem ili ingestijom izlučevina od glodara, tako je to nastalo. Borba protiv glodara je osnovna mera, a onda brzo prepoznavanje i lečenje. Prema tome, mi ne mislimo za sad da treba da se zbog toga nešto veliko uzbuđuje.
U Sremskim Karlovcima obeležava se 178. godišnjica Majske skupštine. Položeni su venci i održan pomen voždu Đorđu Stratimiroviću i mitropolitu Josifu Rajačiću, a u Bogoslovi je organizovana svečana akademija. O Majskoj skupštini Aleksandar Grujić.
Revolucija 1848. godine zahvatila je gotovo celu Evropu sa naglašenim nacionalnim obeležjem. Srbi u Habsburškoj monarhiji tražili su od ugarskih vlasti priznavanje nacionalnog identiteta, ali je zahtev odbijen, mada je Beč ta prava priznao Mađarima. Uvažavajući narodno nezadovoljstvo, mitropolit Josif Rajačić zakazao je za 13. i 15. maj u Sremskim Karlovcima Narodnu skupštinu, na kojoj je proglašena Srpska Vojvodina. Za patrijarha je proglašen Josif Rajačić, a za Srpskog Vojvodu pukovnik pukovnik Ogulinske regimente Stevan Šupljikac. Izabran je i glavni odbor neka vrsta privremene vlade, koji je trebalo da sačini zakonodavni okvir, tačnije Ustav Srpske Vojvodine, a za prvog predsednika i zapovednika Narodne vojske izabran je Đorđe Stratimirović, podseća istoričar Miloš Savin.
Nakon završetka skupštine počela da se formira Srpska vojska i da se sprovode odluke, da se pravi ustavni nacrti. Đorđe Stratimirović, mlad, ambiciozan, uspeo je da preuzme mnoge obaveze koje on uspešno je vodio i u tom momentu je došlo i do prvog mađarsko-srpskog sukoba, nakon čega je otpočeo jedan krvavi srpsko-mađarski rat.
U sukob se umešao i Beč, jer se vlada u Pešti odmetnula od carske vlasti. Ali kada je krajem 1848. mađarska vojska poražena, ukinuta je i Srpska Vojvodina uvođenjem privremene vojne uprave i uspostavljanjem administrativne jedinice nazvane Vojvodstvo Srbija i Tamiš. Banat. Bez obzira na kratak vek, Srpska Vojvodina je prvi put ozvaničila zahteve Srba sa ovog prostora za slobodom i nezavisnošću, što je ostvareno 25. novembra 1918. godine Velikom narodnom skupštinom Srba, Bunjevaca i ostalih Slovena, Banata, Bačke i Baranje, održanom u Novom Sadu, kada je doneta odluka o prisajedinjenju Vojvodine Kraljevini Srbiji.
Matica Srpska i Filozofski fakultet u Novom Sadu organizuju dvodnevni naučni skup pod nazivom Zaharija Orfelin i Jovan Rajić, život i stvaralaštvo najznačajnijih srpskih polihistora, najsvestranijih naučnika i erudita 18. veka. Skup je upriličen povodom 300 godina od rođenja dvojice ključnih prosvetitelja, pisaca i reformatora, a kroz sesije i referate u Matici o njima izlažu lingvisti, akademici i univerzitetski profesori iz čitavog regiona. Pojedinosti Jasna Kurteš-Plavljanin.
Naučnici kroz referate uglavnom ukazuju na značajan kontekst razvoja srpske književnosti, reforme jezika i historiografije, kao i kulturne veze Srba u Habsburškoj monarhiji sa Rusijom i tadašnjom Evropom u 18. veku. Teolozi, istoričari i kulturolozi analiziraju doprinos Orfelina kao začetnika kaligrafije i izdavaštva, a Jovana Rajića kroz njegovo kapitalno delo naše historiografije, istorija raznih slovenskih naroda. Orfelin i Rajić svrstan su u najznačajnije srpske polihistore, a ova reč označava naučnika i eruditu koji nije izdavao samo književna i istorijska, nego i umetnička i prevodilačka, kao i prosvetna dela za buduća pokoljenja. Među nosiocima sesija na skupu govore i naši najznačajniji lingvisti i kulturni antropolozi, profesori Aleksandar Milanović, Viktor Savić, Isidora Bjelaković i mnogi drugi.
U novostima i vesti iz sporta. U odlučujućoj utakmici za plasman u polufinale play-offa regionalne košarkaške ABA lige, Crvena zvezda od 19 časova u dvorani Aleksandar Nikolić dočekuje ljubljansku CD Vita Olimpiju. Još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Pod sloganom Vizija koja se gradi, u Beogradu se održava poslovni samit koji okuplja vodeće domaće, regionalne i svetske lidere biznisa, financija i politike. Počelo zvanično prijavljivanje volontera za specijalizovanu izložbu Expo 2027. Trump završio posjet u Kini, trgovinsko primirje se nastavlja, ali strateške crvene linije Amerike i Kine ostaju nepromenjene. Sigurnost deteta počinje brigom o porodici, poruka je na Međunarodni dan porodice. Večeras otvaranje Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu. Na današnji dan 1848. godine proglašena je Srpska Vojvodina. U novostima slušamo prognozu vremena.
Sutra promenjivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će u drugom delu dana biti izraženi uz lokalnu pojavu grada i jakog ili olujnog vetra u zoni najintenzivnijih razvoja. Južni i jugozapadni vetar tokom dana će biti u pojačanju, a uveče i u toku noći u skretanju na zapadni. Najniža temperatura od 12 do 16 stepeni, najviša dnevna od 18 do 22. U nedelju oblačno, vetrovito i ostatno hladnije sa kišom. U ponedeljak i utorak malo da umereno oblačno sa sunčanim intervalima, malo toplije i suvo. Od srede do kraja sedmice promenjivo sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom uz pojačan severni veter i sa dnevnim temperaturama od 19 do 23 stepena. Za Radio Televiziju Vojvodine iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Nemanja Cvetković.
I na kraju još jedna priča. Danas se obeležava Međunarodni dan akcije za klimu ili Svetski dan borbe protiv klimatskih promjena. Taj dan nas podsjeća da klimatske promjene više nisu daleka pretnja, već svakodnevnica koju osjećamo kroz ekstremne temperature, zagađenja i sve češće vremenske nepogode. Uprkos upozorenjima stručnjaka, vremena za reakciju je sve manje, a odgovornost sve veća. Beleži Vlado Matijević.
U suočavanju sa posljedicama klimatskih promjena, Novi Sad nije sam. To je budućnost koju deli čitava planeta. Upotrebu gradskog zelenila kao primjer dobre prakse u borbi protiv klimatskih promjena i pozitivan utjecaj na klimu gradova, za Radio Novi Sad navodi naučni saradnik u Institutu za nizijsko šumarstvo Dejan Stojanović.
Gradsko zelenilo ima značaj za umanjenje negativnog efekta klimatskih promjena i čini grad humanijim mjestom za život, pružajući značajne zdravstvene i estetske koristi.
Kako se nauka u poljoprivredi bavi prilagođavanjem na klimatske promjene, objašnjava nam Goran Bekavac sa Instituta na Rimskim Šančevima.
Jedno je prilagođavanje tehnologije, a drugo je razvoj sortimenta, odnosno hibrida i sorti koji će na najfleksibilniji mogući način odgovoriti, koje će biti tolerantne na ove ekstremne temperature, na nedostatak padavina, na izuzetno snažan vetar. Proces oplemenjivanja je nešto što traje u kontinuitetu.
Naučnici upozoravaju da se ne radi više samo o ublažavanju posljedica, već i o prilagođavanju novim uslovima života. O tome govori i Stevan Savić sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.
Kada govorimo o klimatskim promjenama, adaptacija je prva stvar koja je neophodna i u urbanoj sredini i u prirodnoj sredini. Da bi realizovali tu adaptaciju, neophodne su nam nove ideje, nove inovacije, novi materijali.
Klimatske promjene nisu samo problem budućnosti. One se dešavaju sada, od načina na koji planiramo gradove do toga kako uzgajamo hranu. Svaka odluka može da doprinese prilagođavanju i smanjenju dugoročnih posljedica.
Slušali ste novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Emisiju tonski realizovala Olga Đipanova, producent Branislava Stefanović. Pred mikrofonom bili Slobodan Vidović i Nikola Rausa.